Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Më 1 shtator mbahet seanca kuvendit për ratifikimin e shënimit të kufirit me Malin e Zi. Pavarësia Kosovës, zgjidhja përfundimtare e problemit, por atës mund të njohim, thot kryeministri Serb Vučić. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden javën ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Në Bulgari gjendet një punim ari që besohet të jetë më i vjetri në botë. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot me shefat e grupeve parlamentare vendosi që seanca e Kuvendit, në të cilën do të shqyrtohet projekt ligji për marrëveshjen mbi shenjëzimin dhe mirëmbajtjen e kufirit në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, të mbahet me 1 shtator. Në kundërshtim të kësaj marrëveshjeje, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca hodhi gazlot sjellës në mbledhje. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet që të marrë vendim për apo kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi më 1 shtator. Kjo datë është të caktuar nga kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur me shefat e grupeve parlamentare. Ndonse ishte paraparë që kjo seancë të mbahet gjatë kësaj jave, kryesia ka marrë vendim që ajo të shtyhet deri në fillim të muajit të ardhshëm për të gjetur ndonjë konsensus midis partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Mbledhja e kohës për një konsensus politik ishte një domosdoshmëri për spektrin politik në kohën e rritjes së tensioneve politike. Në kundërshtim të vendimit që po përgatitet në kuvend rreth marrëveshjes për demarkacionin, deputeti lëvizjes së vetëvendosje Glauk Konjufca ka hedhur sot gazlot sjellës në ambientet ku mbahej mbledhja kryesisë së kuvendit. Ky veprim është dënuar ashpër nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, duke i quajtur fëmijërore veprimet e tilla të vetëvendosjes.
Nëse mendon dikush politike se kome përfitu për çështje të tilla siç janë demarkacioni edhe asociacionit, politikisht e ka gabim. Mallkimi në kuficin a ka nda, edhe do t'jenë qdo herë mallkim. Por nuk është i mirë në emocionet njerëzve të manipulohet edhe të mendojë se dikush për e shetë vendin e vetë. Kemi me pas qëndrim politik, i cili është konform interesa qytetarëve, i cili është konform interesa të atdojë, i cili nuk o me e cenu pavarësin e Kosovës e cila është shpallë. Por, në që se mendoni si me emocione, kena mi mbrojt do një kufi, atë le të mendoni dikush si po e rezikon edhe këtë në shtetë cilin e kemi në sakrifica shumë.
Përcaktimi për dhe kundër marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka kthyer gazin lotësjellës në kuvend, kërcënimet për përshkallëzim të gjendjes së sigurisë dhe fjalorin fyes politik. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri i ka quajtur dera liderët e institucioneve të Kosovës, përgatitësisht presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Ai e ka bazuar analogjinë e tij në librin Ferma e kafshëve të autorit George Orwell, duke thënë se këta të tre, si krerë shteti, janë tre dera që po shkelin demokracin.
Këta tre po e përjetojnë vetën si kur t'jenë pronar faktik të Republikës së Kosovës, të pasurisë dhe teritorit saj, dhe kështu mund të bëjnë qëfar duan me këtë pronë të tërën. Këta pra janë derat në skenën tonë politike, me Isa Mustafën si krye deri i kësaj treshe. Këta dera po duan të shëndrojnë Kosovën në fem të kafshëve. Mu si kur në librin e George Orwellit, organizim represiv, i cili rbije ndesh dhe shkon në kundërshtim me parimet e Republikës.
Ymeri ka thënë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nuk duhet të ratifikohet asesi në kuvend. Në të kundërten, ka paralajmruar se vendi mund të futet në një krizë të thellë, për çka sipas tij përgjegjësin do ta bartin vetë udhëheqësit e institucioneve që po insistojnë në miratimin e këtij versioni të demarkacionit. Menjëherë pas konferencës së Visar Ymerit, ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës duke dënuar fjalorin fyes të tij dhe duke thënë se një fjalor i tillë nuk është parë dhe as dëgjuar deri më tash në skenën politike të Kosovës. Ndërkohë, edhe dy liderët tjerë opozitar, Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe Fatmir Limaj, kryetari i Partisë Nisma, kanë kërkuar nga deputetët që të mos votojnë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Haradinaj ka thënë se një marrëveshje e tillë i humb Kosovës mbi 8000 hektar tokë dhe duhet refuzuar.
Nëse zgjohet ky version i tillë i ligjit, pra, kryohet një mësi për si dhe politike. Nëse do të jetë votimi pro, do të ishte një tragjedi për Kosovën, për shkak se do të fillon një krizë dhe do të tensionohet situata në vend.
Opozita ka paralajmëruar se do t'i ndërmarrë të gjitha masat përfshirë edhe ato radikale për të penguar ratifikimin e demarkacionit me Malnezi sipas marrëveshjes aktuale. Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa pati deklaruar të martën në Prishtinë se kjo kauze opozitës është e rrejshme, ndërkohë që analistët politik dhe njohës të çështjeve të sigurisë u kanë bërë thirrje si pushtetit ashtu edhe opozitës që të lënë anash fyerjet e akuzat dhe të gjejnë zgjidhje përmes dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me të njëjtën temë, por duke i hedhur një këndvështrim analitik situatës së tensionuar politike në Kosovë. Analistët në Kosovë derisa flasin për rikthimin e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës, thonë se gjendja e tensionuar mund të përshkallëzohet edhe më tej nëse nuk gjendet një zgjidhje urgjente. Kolegja nga zyra Prishtine se Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi, ka biseduar me analistët politik Imer Mushkolej dhe Ismail Hasanin dhe sjell materialin në vim.
Rikthimi i gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës po përkeqëson edhe më shumë gjendjen politike në Kosovë, si dhe po ngushton hapësirën për gjetjen e një konsensusi politik për të dalë nga kriza politike në të cilën aktualisht është vendi, thon analistët e çështjeve politike në Kosovë. Sipas tyre, situata në Kosovë mund të përshkallëzohet edhe më shumë në kohën e dërgimit të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi në kuvend. Analistët thonë se është urgjente që të gjendën forma për të tejkaluar këtë situatë në të cilën ka hyrë vendi dhe se mënyra e vetme mbetet dialogu, por për të cilën shprehen mjaft pesimist se ka mbetur hapësirë. Gazi lotësjellës është rikthyer në kuvend të martën gjatë mbledhjes së Komisionit për punë të jashtme, ku po shqyrtohej projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Deputeti nga radhë e lëvizjes vetëvendosje, Driton Çaushi, pak para se të votohet ky projekt ligj nga Komisioni për procedim në kryesinë e kuvendit për procedura të mututjeshme, ka hedhur gazin lotësjellës në sallë ku po mbahej mbledhja. Imer Mushkolaj, njohës i rrethanave politike në vend, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se autoritetet e Kosovës kanë humbur rastin që të gjejnë një zgjidhje të situatës në të cilën ndodhet Kosova.
Unë besoj se është shumë vonë që gjendet një zgjidhje e cila nuk e përmban gazin lotësjellës dhe nuk e përmban dhunën, për shkak se është lëshuar rasti me kohë që kjo zgjidhje të gjendet. Duke pas parasysh se si është zhvilluar gjithë procesi në demarkimin e kufirit me Malin e Zi, duke pas parasysh qasin që ka pas institucion të Kosovës, atëherë për mu ky përfundim, respektivisht kjo pik në cilin kam rri reagimi për këtë çështje është logjik.
Me muaj të tërë ka vazhduar këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre të kundërta lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Një debat i mbajtur javën e kaluar në kuvendin e Kosovës me pjesëmarrjen e Komisionit Shtetëror të ekspertëve, shoqërisë civile, deputetëve të gjitha grupeve parlamentare dhe udhëheqësve të institucioneve të vendit ka ripërsëritur qëndrimet e paleve. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një proces tjetër, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes, me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani ndërkohë thot se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë rënd politike në të cilën ka hyrë vendi është dialogu. Sipas tij, përsëritja e hedhjes së gazit lotësjellës është shenjë keqe që flet për mospërgjegjësinë e opozitës në raport me atë që do duhet të sillej lidhur me debatin për demarkacionin.
Përveç dialogut nuk ka rrugë tjetër, sepse marrëveshja duhet të miratohet në parlament, të ratifikohet në parlament. Rrugë tjetër nuk ka. Nëse duam integrimet evropiane, nëse duam liberalizimin e vizave, nëse duam Kosovën ta shohim si pjesë përbërëse të integrimeve euroatlantike, atëherë rruga e vetme është ofrimi i fakteve, ofrimi i argumenteve në suaza të dialogut dhe në asnjë mënyrë me ekskluzivitete ose sjelljet e cilat mendoj se Kosovës në këtë moment i bëjnë dam pari parushëm.
Analisti Hasani beson se është momenti i fundit që partitë politike në pushtet dhe atyre në opozitë të gjejnë një zgjidhje.
Është mirë që të gjitha partitë politike, koalicioni qeveritar, bashkë me partitë opozitare, normalisht që zyrat diplomatike, nivel ambasada dhe duhej të ofronin shërbimin, sepse është momenti i fundit që kjo kauzë e cila pëmbrohet me gaz lociell dhe me mjetet e tjera pa justifikueshme për demokracinë, përfundimisht kanë një historie e kaluar për Kosovën.
Megjithatë, analistë shprehen pesimist se para votimit në kuvend të marrëveshjes për demarkacionin do të ketë një konsensus politik, aq më tepër kur qeveria tashmë ka proceduar projektligjin në kuvend dhe ai po ju nënshtrohet procedurave deri në seancën kur pritet të votohet. Opozita ka paralajmëruar se do ta pengojë ratifikimin e marrëveshjes, qoftë edhe me metoda jo konvencionale dhe ato radikale, duke mos e përjashtuar mundësinë për shkallëzimit të gjendjes së sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë të informacioneve për korrupsionin dhe krimin e organizuar në Kosovë dhe në përgjithësi në rajonin e Ballkanit Perëndimor janë zhvilluar hulumtime të shumta. Bazuar në raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe atë të Transparency International, që masin perceptimet e qytetarëve rreth korrupsionit, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të këtij fenomeni në rajon. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se mungesa e rezultateve në këtë luftë ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik dhe papërgjegjshmëri së madhe nga shumë zyrtar të shtetit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mungesa e vullnetit politik, sistemi i brishtit drejtësisë dhe papërgjegjshmëria janë vetëm disa nga faktorët të cilët konsiderohen se po pengojnë luftën kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se në Kosovë, sipas hulumtimeve që janë bërë, perceptimi për nivel të lartë të korrupsionit është i madh. Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë ekzistojnë shumë ligje që mundsojnë luftën e ashpër kundër korrupsionit, por ligjet e tilla nuk po zbatohen nga kompetentët.
Kemi shumë organe që luftojnë, tirën se luftojnë korrupsionin, po ato nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Domethënë gjithsa mekanizmet e kontrollit nuk funksionojnë. Dhe përfundimisht e kemi situatën ku njerëzit që ka dëshimet fuqishme se janë të korruptuar nuk dënohen. Më thonë, nuk ekziston ajo aspekti i friksimit tjerëve që të korruptohen apo të korruptojnë dikë.
Canhasi thotë se të gjitha hulumtimet vendore dhe ndërkombëtare që flasin për korrupsion tregojnë se kjo dukuri është prezente në pothuajse të gjitha institucionet.
Ajo çfarë kemi vërejtur gjithashtu gjatë analizave të ndryshme është se ekziston një mungesë llogaridhënies së përgjithshme dhe integritetit. Çka do thotë kjo në praktikë është se dikush nëse është antar i bordit apo se është udhëheci ndërmarrje publike, vetëm nëse e thën ligjin, atëherë jep llogari penale faktikisht, mirë po asnjëherë nuk kemi vërejtur që mbikëqyrësit sikur parlamenti apo qeveria të largojnë apo ta shkarkojnë dikën nga bordi për shkak se nuk ka treguar performancë të mirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delauy, një ditë më parë ka shprehur shqetësimin e tij për nivelin e lartë të korrupsionit në vend. Ai ka kërkuar lufte pandashme ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prandaj nuk është befasi që sondazhet të shumta publike theksojnë korrupsionin si një prej çështjeve që shqetëson më së shumti qytetarët e Kosovës, ka thënë Delauy. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova rangohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon dhe jo vetëm në nivel perceptimi, por edhe nga përvoja direkte që qytetarët kanë pasur. Pse nuk ka pasur rezultate në luftimin kundër korrupsionit, besoj që duhet kërkuar ekskluzivisht tek elita politike dhe institucionet dhe padyshim edhe misionet ndërkombëtare që kanë administruar në Kosovë. Mirpo, ajo çfarë më së shumti ka bërë që korrupsionit të mos luftohet është mbështetja që elita e korruptuar me raste ka marrë nga faktori ndërkombëtar në Kosovë. Është shprehur Zogaj. Për nivelin e lartë të korrupsionit, siç thot Zogaj, fajtor janë edhe vetë qytetarët, të cilët sipas tij po lejojnë elitën politike të bëjë atë që është duke e bërë. Pra ne nuk jemi aktiv, nuk bëjmë presionin e duhur, nuk marrim pjesë në mënyrë aktive në qeverisje, duke ju lënë hapësirën e nevojshme kaste sunduese që bëjnë çfarëdo që ju vjen nënduar. Ne duhet t'ja bëjmë të qartë vetes se nuk ka asnjë mision ndërkombëtar që do të vijë në Kosovë për ta luftuar korrupsionin, ka thënë Zogaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos në nivel të lartë, tashmë janë shndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë e papunësisë, por pavarësisht këtyre fakteve, Kosova ka edhe elitën e vet politike që në të shumtën e rasteve përbëhet jo vetëm nga biznesmenët, por nga zyrtarët e lartë të institucioneve qendrore dhe lokale që figurojnë si milioner me pasuritë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdoj me materiale nga rajoni më sakt në Maqedoni ku banorët, shtëpitet të cilve janë dëmtuar nga vërshimet e fundit të javës e kaluar, ju kanë bërë thirrje autoriteteve që të veprojnë më shpejt, para se të rrezikojnë për hapjen e epidemive të mundshme. Ndërkaq po vazhdojnë kërkimet për të paktën edhe një të zhdukur. Për më shumë rreth kësaj situate na njofton korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Maqedoni, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ekipet e specializuara akoma janë në kërkim të vajzës së vogël 16 muajshe e cila është zhdukur nga duart e babait të saj, i cili ka qenë duke udhëtuar përgjatë qarkores së shkupit në momentin e vërshimeve të shkaktuara nga të rreshurat e rrëmbyeshëm të shtunën në mbrëmje, bëhet e ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Ndryshe qarkoria e shkupit e cila për 3 ditë ishte e pakalueshme pas vërshimeve dhe dëmtimeve gjatë motit të lig të shtunën, tani është e hapur por me shumë paralajmërime në vendet e dëmtuara. Ndërkohë në fshatrat e vërshuara të rrethinës së shkupit, ekipet e specializuara janë duke punuar në tërheqjen e ujit nga shtëpitë e përmbytura. Nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, bëjnë të ditur se në terren janë dërguar 250 punëtorë të specializuar, të cilët janë duke punuar në tërheqjen e ujit në ndihmë të mbi 5000 familjeve në 12 zona të banuara që kanë pësuar nga vërshimet. Nga dita e djeshme, ekipeve të shpëtimit të Maqedonisë është bashkangjitur dhe një delegacion tet antarësh nga Kosova nga Drejtoria për Menaxhim me Kriza, i cili ekip do të fokusohet në tërheqjen e ujit me pompa deri të premten. Përderisa banorët e viseve të vërshuara apelojnë që organet kompetente të reagojnë më shpejt nga frika e përhapjes së epidemive në kushte kur mbi 80% e popullatës nuk është evakuar nga vendbanimet e vërshuara.
Shpijen e kam dëmtu nke, s'ka kukosh ne, njerë për ne kukosh, që e përshim. Ja, s'ka, eqeq.
As në ushqim?
E, s'ka, s'ka, veq uj.
Po, për të, a ka rëdi kush për të ndihmu që të tërgjë që të ujë?
Po, gje ishin, pak bagere, pak punoja, ama shumë pak, aja s'ndimon kurgja.
Tekson Seferin nga fshati Hasanbek i Shkupit, edhe Vojo Minevski nga fshati Stajkov si i Shkupit është në pritje të vendosjes e pompave për tërheqjen e ujit nga shtëpia e ti, e cila është e mbushur me ujë mbi 70 cm. Vojo thot se përfaqësuesit politik më shumë bëjnë defile me ardhjen e tyre në viset e vërshuara se sa angazhohen për të ndihmuar në sanimin e dëmeve.
Nekëni minister o dëshov dhe ka u sretë selë.
Ishte këtu një nga ministrat dhe i arsuetohej se nuk ka mundësi këtu për të nasiguruar më shumë pompa për tërheqje në ujit. Në tërë fshatin janë vendosur 10 pompa të cilat duhet të tërheqin ujin në 1000 shtëpi, asa janë të përmbytura. Duhet reaguar më shpejt, sepse këtu është fshat dhe gjithsesi nga vërshimet ka kafshë të ngordhura gjithandej. Dhe kemi frikë nga përhapja e ndonjë epidemie, thot Manevski nga fshati Stajkovci i Shkupit. Ndryshe ambasaduri Bashkimit Evropian në Shkup Ivo Orav përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se një ekip ekspertësh nga Bashkimi Evropian vetëm ka filluar të bëjë vlerësimin e dëmeve nga muike që shkaktoi vërshime të shtunë në mbrëmje. Siç mësohet, ky ekip nga Bashkimi Evropian krahas vlerësimit të dëmeve duhet u jep dhe rekomandime autoriteteve të Maqedonisë për mbrojtje civile në nivel nacional dhe atë lokal rreth riparimit të pasojave. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se mjetet dhe donacione që vijnë nga jashtë duhet të menaxhohen drejt për drejt nga donatorët e huaj dhe jo autoritetet vendore për të eliminuar çfarëdo lloj keqpërdorimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në nuar dhe gjuhës, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në Kosovë rajon dhe bot, ofrojmë edhe një material të veçantë nga zhvillimet ndërkombëtare. Nuk kanë kaluar ende 24 orë nga takimi i presidentëve të Turqisë dhe Rusisë, Recep Tayyip Erdogan dhe Vladimir Putin, rikthimi i lidhjeve në mes të Moskës dhe Ankaras ka prodhuar rezultate. Ministri i jashtëm turk, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë sot se Turqia dhe Rusia janë duke ndërtuar mekanizëm të fuqishëm sa i përket bashkëpunimit rreth Sirisë. Ndërkaq vlerësohet se liderët e Perëndimit e kanë kuptuar simbolikën e këtij takimi dhe ata po shohin këtë me nervozizëm. Të ndjekë materialin e vim që sqaron për çfarë sakt bëhet fjalë. Krye diplomati turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se një delegacion nga Ministria Jashtme Turke është duke vazhduar bisedimet me zyrtarët ruse dhe të mërkurën më 10 gusht në lidhje me një mekanizëm të sigurisë për Sirin. Turqia dëmtoi seriozisht lidhjet me Moskën pasi rrëzoi një aeroplan luftarak rus afër kufirit të Sirisë nëntorin e vitit të kaluar. Gati një vit pas sanksioneve të Moskës që kanë goditur ashpër ekonominë turke, Erdogan pranoi të kërkojë falje për vrasjen e pilotit rus, diçka që çoi deri te takimi në Shen Petersburg. Deklarata gjatë takimit të së martës flisnin pothuajse për admirim të ndërsjell dhe sërish fakti që Putin ishte ndër të parët që ofruan mbështetje pushtetit të Erdoganit pas grushtetit të dështuar të 15 korikut në Turqi u përmend në shenjë falënderimi edhe nga lideri i Turqisë. E di që unë kam qenë një nga të parët që të kam telefonuar për të shprehur për krahjen time në tejkalimin e krizës politike në lidhje me përpjekjen për puç, ka thënë presidenti i Rusisë Vladimir Putin në prani të homologut turk. Vërtet, thirrja jote pa kohë pas përpjekjes për grushtet më 15 korik më kanë bërë mua personalisht dhe kolegët e mi shumë të lumtur, reagon menjëherë presidenti turk Erdogan. Dhe derisa lidhjet në mes të Turqisë dhe Rusisë janë rikthyer pothuajse më fuqishëm se më parë, liderët e Perëndimit po shikojnë me nervozizëm, shkruan për BBC-n Michael Sacklin nga Instituti për Studime Turke në Universitetin e Stokholmit. Duke patur parasysh acarin e marrëdhëniet e partisë turke në pushtet AKP, MSHB dhe Bashkimin Evropian, vendimi i presidentit Recep Tayyip Erdogan të zgjedh Rusin për vizitën e tij të parë jashtë vendit pas dështimit të grushtetit është i mbushur me simbolizëm, vlerëson qysh në fillim të analizës së tij Sahlin. Ministri i jashtëm turk Çavuşoğlu thot megjithatë se përmirësimi i lidhjeve me Rusin nuk e kanë qëllim të dërgojnë mesazh Perëndimit, ndonsa ai nuk harroi të përmendë sërish të mërkurën se kritikat e BE-s për mënyrën se si Turqia ka trajtuar të dyshuarit e grushtetit janë gabim i madh. Për këtë arsye, ideja e antarësimit të Turqisë në BE ka filluar të shënojë rënje në përkrahje popullore. Turqia është antar me rëndësi në NATO dhe për këtë simbolizmi i vizitës së Erdoganit në Moskë është kuptuar nga Perëndimi i cili po shikon me vëmendje nëse politika turke po ndryshon rrënjësisht apo jo, shkruan më tej Michael Sahlin, i cili dikur ka qenë edhe ambasadori i Suedisë. Ndërsa në Turqi jo vetëm përkrahja popullore ndaj antarësimit në BE po bie, por edhe gjuha e zyrtarëve të shtetit ndaj Perëndimit po bëhet gjithnjë më e ashpër. Ministri turk për çështje evropiane Omer Çelik, gjatë intervistës dhënë televizionit Habertürk në Ankara, sërish ka thënë se Turqia mund të anulojë marrëveshjen me Brukselin për ndalimin e refugjatëve nga Lindja Mesme që të shkojnë drejt Evropës.
Burda net bir tutumumuz var.
Qëndrimi jonë është i fuqishëm. Nëse BE-ja nuk e jep një datë konkrete për të na dhënë neve mundësinë e udhëtimit pa viza, ne nuk do zbatojmë marrëveshjen e riadhësimit dhe nuk do të bëjmë progres të mëtutjeshëm në këtë çështje, ka thënë Çelik. Ndërkaq kryeministri turk Binali Yildirim, duke u drejtuar mbrëmë anëtarëve të partisë në pushtet AKP në Ankara, ju ka thënë atyre se është e sigurt që kleriku Fethullah Gülen, që jeton në SBA, do të kthehet dhe dënohet në Turqi për organizimin e grushtetit. Washingtoni ka refuzuar plotësisht ekstradimin e Gülenit pasi Ankaraja sipas tyre nuk ka dërguar dëshmi që do verifikonin përfshirjen e klerikut në grushtetin e 15 korikut. Ne pa dyshim se do dënojmë Gülenin për martire dhe veteranët tanë. Ne do dënojmë atë tregtar të fes, atë gënjeshtar të fliqur dhe atë vrasës të pamëshirshëm, ka thënë kryeministri turk i bindur se Ankaraja pa tjetër do rikthej atë në Turqi. Dhe derisa i fliste i bindur se Ankaraja do kthej Gülenin në Turqi, antarët e partisë në pushtet thëristin me Azza Sakishin. Ne duam dënimin me vdekje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, njofton shtëpia e bardhë. Ai do të mbaj takime me presidentet dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë në dhjetor, ai theksoi shqetësimin e perëndimit për ritmin e ngadalshëm të progresit 16 vite pasi NATO-ja vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton Reuters. Kryeministri I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot në parlamentin serb se Nyja Gordiane rreth çështjes së Kosovës do të kalohej me njohjen e Kosovës, por kjo nuk është diçka që bëhet. Parlamenti serb sot është duke mbajtur seancën gjatë së cilës deputetët kanë të drejtë të shtrojnë pyetje Vučićit. Ky I fundit është paraqitur para ligjvënësve serb me përbërjen e qeverisë së re 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për mandatin e ri të pushtetit qendror.
Jedino rešenje trenutno.
Zgjidhja vetëm aktuale për Kosovën, ajo që do të zgjidhte Nyjen Gordiane, do të ishte që qeveria serbisë të njohë pavarësinë e Kosovës.
Da vlada učini priznanje Kosovë. Vlada to ne može, vlada to neće.
Por këtë qeveria nuk mundet dhe nuk do ta bëj, ka thënë Aleksandar Vučić. Kandidati republikan presidencial në SBA, Donald Trump, ka nxitur reagime pasi duket se ka sugjeruar se pronarët e armëve mund të sulmojnë rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Trump ka thënë se do të ishte e tmerrshme nëse Clinton zgjidhet, duke fituar kështu të drejtën t'i emëronte edhe anëtarët e gjykatës supreme, për të shtuar se ndoshta vetëm ata që kanë armë mund të reagojnë ndaj saj. Fushata Trump është munduar të sqarohet më pas duke thënë se ai nuk ka bërë thirrje për dhunë ndaj Clinton. Shumë sondazhe tregojnë se Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, udhëheq bindshëm kundër rivalit Trump. Pushtarët amerikanë që po ndihmojnë trupave afgane në luftën kundër militantëve të shtetit islamik ishin detyruar të largohen nga pozicionet e tyre duke lënë armatimin dhe pajisjet. Zëdhënësi ushtarak amerikan generali Charles Cleveland tha se humbja kishte ndodhur gjatë luftimeve në pjesën lindore të Afganistanit në muajin korrik. Përkundër humbjes së armatimit, Cleveland tha se kjo nuk do të ndikojë në luftën kundër shtetit islamik. Tenisti amerikane Serena Williams është eliminuar me humbjen shokuese nga lojtarja ukrainase Elina Svitolina. Tenistja ukraine Svitolina, cila është 20-a në listën e lojtarëve më të mira në botë, tha se fitoria ishte një moment perfekt. Për gjysmën finale ajo takohet me tenistën çeke Petra Kvitova, që dy herë ishte fituese e turneut të njohur Wimbledon. Një ruazë e arit e zbuluar në Bullgari mund të jetë artikulli më I vjetër I arit në botë, I zbuluar nga arkeologët bulgar në një zonë parahistorike të Bullgarisë jugore. Ruaza vetëm 4 mm daton në mes të 4500 deri në 4600 vjet para erës së re. Ruaza e arit, që pëshon 15 cm, është nxjerrur para 2 javësh përfundi një shtëpie të vogël që besohet se është ndërtuar në kohën kur metale si bakri dhe ari janë përdorur për herë të parë. Ajo do të ekspozohet në një muze historik në qytetin e Pazargjikut, pasi të analizohet dhe mosha e saj të konfirmohet. Presidenti I Kosovës Hashim Thaçi ka ndarë medaljen e meritave këngëtares britaniko-kosovare Dua Lipa, e cila një ditë më parë mbajti një koncert humanitar në Prishtinë. Thaçi ka thënë se të gjithë duhet të krenohen me suksesin e këngëtares në fjalë. Dua Lipa ka thënë se ndjehet e privilegjuar që ka pranuar këtë çmim duke thënë se është krenare që është shqiptare. Dua Lipa ka arritur sukses ndërkombëtar në Britani dhe së fundi po siguron hapësirë edhe në tregun amerikan me këngët Be the One dhe Hot as Hell. Dham blokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmituara në këtë edicion me më shumë detaje të ndruar dëgjues mund t'i gjeni edhe në faqen ton të internetit evropaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vinë në formate të ndryshme, me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale që postohen me video. Ndërkaq për ju që doni të përcillni në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.